Velkommen til Windows Store Developer Intro. Jeg hedder Martin Esmann. Jeg har lavet en del af de her introduktioner før. Den her gang prøver vi at lave dem lidt anderledes. Vi tager lidt flere RSS feeds ind, som jeg også sagde på scenen før. Det er en introduktion, og det vil sige, vi kommer til at kigge meget på kode. Vi prøver at tage en lille hacker tilgang til det. Det vil sige, vi prøver at tage en template fra Visual Studio, og så prøve at pille lidt og se, hvordan den faktisk hænger sammen. Sådan for at give forståelse for, hvordan en applikation er bygget op. Så vi kommer til at se nogle slides, og så kommer vi til at bruge rigtig meget tid i koden, og jeg kommer til at prøve at lave så meget kode, jeg kan nå heroppe fra til kl. 12. I er velkommen til at stille spørgsmål undervejs. Hvis jeg ikke ser det, så lige giv et lille pip, så skal jeg nok kigge op. Som sagt, jeg hedder Martin. Jeg har arbejdet i Microsoft i 5 år. Jeg har lavet apps til det meste efterhånden. Jeg har også lavet noget Robotic Studio, hvor vi kørte rundt med robotter og legede med Lego og... Så er der lidt ubådsbandit ting, hvor vi har sunket sådan en og lavet lidt andet sjovere ballade. Fælles for det hele er, at det er lavet .NET på forskellige frameworks, fra microframework til embedded osv. Og nu her der er vi så rykket over på at lave apps til Windows Store og Windows Phone, så det er vores primære fokus. Så er der selvfølgelig også en del med backend osv. med Azure og cloud tjenester, push notifications osv. Push notifications, cloud services osv. kommer ikke til at dække i dag, fordi vi har holdt det nede på et niveau, hvor det rent faktisk gælder om at forstå, hvordan en app er bygget op. Så for dem af jer, der har lyst til at inkludere notifications, live tiles og alt det her i jeres apps, selvfølgelig nogle af de andre spor, eller nogle af de andre sessioner, der kommer både på det her spor og de andre, så vil det også blive gennemgået. Så, som sagt, den introduktion til Windows 8-platformen, fuldstændig overordnet, hvad er det, vi reelt set forsøger med den her platform, og hvad er det, I skal forstå som udviklerne og laver apps til den her platform. Så kigger vi en lille smule på de API'er, de kontroller, der er tilgængelige. Som sagt, så bliver appen simpel, så det bliver mere det her med at forstå, hvordan en app er bygget op fra de her templates, og så prøver vi at korrigere templaten, så den passer til det behov, vi har her i dag. Så bygger vi appen, så meget som vi nogle gange kan nå, eller så mange spørgsmål, der er, hvor hurtigt jeg kan skrive osv. Så prøver jeg at bygge hele appen op, ellers så har jeg nogle trin undervejs, fordi jeg kan springe til. Og så skal vi selvfølgelig snakke om, hvordan vi får den her app i storen. Så det vil sige, at nu rykker vi væk fra Line of Business, som vi så på keynoten, og så over til rent faktisk at få certificeret i vores store og gjort tilgængeligt for masserne. Yes. Så, igen. Windows 8-platformen, UI, UX, Windows 8, hvordan vi bygger appen, og så videre, de requirements, der ligger til at certificere, at få sin app certificeret. Og så den her rolle, som SAML har efterhånden. Helt enkelt, helt nede på jorden, hvis du kan se Sharp i forvejen, så er det minor ting, der skal ændres for at forstå, hvordan man laver apps. Det er sådan så, at vi kører C-Sharp, vi kører et .NET Runtime, vi kører det en lille smule mere restriktivt, og på nogle punkter, og på nogle punkter har du flere muligheder. Vi giver nogle flere kontroller, og med Windows 8 der er kommet endnu flere, men reelt set så er det kontrolmængden, der er ændret, det er kontroludformningen, det vil sige, at knapperne er en lille smule større, fordi med Windows 8, der har vi touch first, og det vil sige, at knappen er blevet en lille smule større, fordi vi ikke længere trykker med en mus, men trykker med en helt tommelfinger eller pegefinger. Så sådan nogle ting. Der ligger også et lille touch area rundt om kontrollerne, sådan så at man kan ramme kontrollen en lille smule skævt på hjørnet, og så stadigvæk trykke på knappen for eksempel. Og det er sådan nogle ting, der er forskellen. Derudover så er nogle restriktioner, og dem kommer vi også til at kigge lidt på. Lille overblik. Layout og UI har for de fleste udviklere været den største udfordring. Det her med, at vi bevæger os i tiles, altså i fliser, i firkanter. Vi er meget mere immersive, det vil sige, at vi får lov til at fylde hele skærmen. Vi kan lave... vi laver apps, som er mere touch-venlige, så vi prøver at få så meget indhold frem i appen, frem for Chrome. Og den vokse vil så ligesom sige, at alt den plads, vi har, og alt den spacing, vi laver, det kan relativt også godt forstås som Chrome, altså som pynt på appen. Men pladsen og mellemrummet mellem kontrollerne og så videre og vores indhold skal rent faktisk gøre det med til, at det er nemmere for os at navigere med touch. Så det er vigtigt, at vi også overholder den del. Så har vi guides, der fortæller, hvordan man kommer fra iOS til Windows 8, hvordan man kommer fra de her Android-apps og så videre over til Windows 8 og forstår metodikken omkring Modern UI. Og hvordan du rent faktisk rykker din Windows Phone-app over til Windows 8. Og det kan i sig selv lyde en lille smule modsigende, fordi begge dele er Modern UI. Men det er sådan så, at vi har en lidt mindre skærm på telefonen, i hvert fald endnu, og så rykker vi over på en lidt større skærm, hvor vi har nogle andre muligheder. Og en af de sådan lidt nemme ting, det er at forstå det er, eller forskelle, det er, at på telefonen, der bladrer vi oftest op og ned. Det vil sige, at vi bladrer i vores mail, scroller op og ned, hvorimod at på Windows 8, der scroller vi sidelæns. Så alene der bliver det sådan en lille smule mærkeligt, hvis vi bare konverterer appen direkte. Og det er selvfølgelig også orientering af skærmen, der har en stor del der. Nå for Sørensen, så har vi fået flere billeder oven i hinanden. Det her, det skulle meget enkelt vise en, et lille billede af en helt almindelig Windows-app. Windows Desktop App. Det kunne være Internet Explorer, når man trykker op i hjørnet, så bliver den lukket. Men det, man skal lægge mærke til, det er, at der er en masse spacing udenom. Vi kan altid se baggrunden på desktoppen. Og det, vi gerne vil rykke det over til, det er noget, der ser sådan her ud. Igen kun en enkelt billede, vil vi have haft. Nå. Men i stedet for, så vi rykker over til at være tiles, til at være firkanter, fylder hele skærmen. Der er ikke noget med, at du lukker vinduet med et kryds og så videre. Og du kan ikke minimere vinduet. Det fylder det hele. Vi er immersive, som det hedder. Så en typisk app, en typisk desktop app, som vi kender den fra, fra Windows, helt almindeligt, det er den her SS-læser. Vi bladrer i TreeView, vi har en masse detaljer, vi har en masse navigationsmuligheder, en masse content reelt set, men vi skal klikke ret meget for at få lov til at læse det. Så det hele handler om i denne her, det er reelt set indholdet hernede, og alt udenom, det er rent faktisk navigationsformer hernede til vores indhold. Det vi gerne vil bringe det over til at være, det er noget den her stil. Nå, det er det samme indhold, de samme data vi har, men nu rent faktisk præsenteret, så vi kan navigere i det med touch, og grupperet pænt og med nogle billeder. Så nu er det indholdet, der er i centrum, og ikke mere navigationsformen i sig selv. Det betyder selvfølgelig også, at man skal swipe en lille smule mere, og det er så selvfølgelig de kontroller, som vi har som templates, man kan bruge. Men det er reelt set det her billede, vi hellere vil præsentere vores brugere for, vores appsbrugere for, end det foregående. Så er der nogle guidelines, der er nogle af de her modern UI style design guidelines. Og det vi kan se her, det er, at der er nogle ting omkring margin. Det er mere, man forstår det, fordi vi har nogle menuer, der popper ind fra siden, nogle charms og nogle settings osv. Så for at ligesom at give plads til det hele, og for at vi ikke har menuer, der overlapper indhold osv., så er det her vores guidelines. Igen, man kan altid gå væk fra en design guideline. Man skal bare altid have overvejet, hvad det er, man har tilvalgt og fravalgt i processen. Så det vi har heroppe foran, det er sådan en Metro Style Design. Det er vores headline. Så har vi noget spacing der, den er 100 pixels til det. Så har vi noget silhouette, det vil sige noget spacing igen, som er på 140 pixels fra toppen af. Og så har vi ude fra vores margin, der har vi så 120 pixels. Og så kan vi så få lov til at fylde hele vejen ud til vores sizing herude. Det er sådan, vi normalt kigger på det. Igen, hvis du har items, der kommer efterfølgende, altså hvis du gerne vil invitere brugeren til at swipe, så er det vigtigt, at brugeren kan se, at der er noget indhold at swipe til. Og det er så det, vi prøver at indikere her, eller det, jeg prøver at indikere her, det er, at vi har noget indhold, som ligesom lurer lidt ude i siden. Og det vil sige, at man får naturlig lyst til at swipe ind. Så det, vi også skal tænke på, når vi laver apps, det er den her med, at naturligt invitere brugeren til at bruge navigationsform, bruge touch, bruge vores... bruge navigationsmulighederne, og så rent faktisk finde indhold i appen, i stedet for at lave det eksplicit med plusser og minuser, som vi kender fra, hvor man plusser ned og ser details, som vi gør i desktop apps. Og når vi fjerner det hele, så ser sådan her ud, så det er sådan nogenlunde en app kunne se ud, i sin simpleste form. Så har vi mulighed for at putte den her silhuet på. Det er rent faktisk nøjagtigt det her layout, vi kommer til at bruge til den her RSS-læser. Der er så kommet en template til det i Visual Studio 2013 og med 8.1, som hedder hop, og det er så de her hop sections. Så den første hop section, det er den her silhuet, der er herude, den er fuldstændig grå, det var det jeg også så på keynoten, og så har vi så items, der popper rundt og falder ud igennem her, og der kan vi så give nogle headers på de her sections og så videre. Igen så har vi touch first, det vil sige at vi har mulighed for at bruge nogle gestures, enten så kan vi kode det manuelt, altså selv bruge frameworket, vores med touch, eller vi kan bruge nogle af de kontroller, som allerede understøtter det, og så give mulighed for navigation den vej. Men vi har rotate, vi har pinch to zoom osv. Der er overhovedet ikke noget nyt i de her touch gestures. De blev defineret for mange år siden af en MIT-forsker. Det, der så er blevet bedre, det er vores hardware til rent faktisk at detektere, og vores mulighed for rent softwaremæssigt at detektere tidligt, hvornår folk laver en rotate eller en pinch zoom osv. Og det er så det, der er indbygget i frameworket. Men som sådan er der ikke noget nyt i de her gesture former. Så er der sådan lidt mere for at forklare, hvorfor at UI er bygget også, som det er, hvorfor vi har den her spacing. Det vi har her, det er, hvor langt man kan nå ind med sin tommelfinger. Sådan statistisk bygget op af en masse forskellige brugere, man har stukket med en surface i hånden og sagt, hvor langt kan I nå ind med jeres tommelfinger, og så har folk gjort sådan her. Og så har man sagt, det som de fleste folk kan nå, det er det grønne, og så videre derudad. Det betyder, hvis du har navigation, hvis du har knapper osv., så skal du selvfølgelig holde dig fra midten. Til gengæld er midten et rigtig godt sted, hvis du har noget indhold. Så vi vil gerne centrere indhold omkring midten og navigationsformer i yderpunkterne. Det vil sige der, hvor man rent faktisk kan nå med sin tommelfinger. Sådan så du kan få lov til at sidde med din Surface eller sidde med din tablet i hånden, uden at skulle rykke hånden rundt. Og det er også en vigtig ting at forstå, når I kigger på de design guidelines, vi har, men også når I laver jeres egen app, hvordan I bedst muligt kan placere de her navigationsmuligheder. Det er det samme, vi gjorde, Louise viste på keynoten, med at vi siger, at der hvor du swiper ind fra siden, det er der hvor vi placerer vores, vores kontroller osv. Sådan så du er tæt på, på kontrollerne med den finger, du swiper ind med, så du kan nå mest muligt. Så er der en masse omkring screens. Vi har flere screen-muligheder i 8.1. Man kan have alt efter skærmestørrelse, så kan man have flere forskellige placeret. Man kan, og ens app kan så have forskellige view modes til de forskellige skærmsektioner, den nu engang står i. Så vi har noget, der hedder full og minimum og medium osv. derudad. Vi har noget minimum app resolution, som vi gerne vil overholde osv. Og alt sammen er det bygget ind i vores framework, når vi sidder og arbejder med det. Der er mere omkring design og UX for apps. Det har der både her på, på linket, som I kan se her. I får også slicen efterfølgende, så jeg ikke sidde og tage noter af det. Men der har også en specifik session omkring, hvordan man designer apps og forstår designmetodikken omkring modern UI. Så, en lille smule kort introduktion til, hvordan sådan noget er bygget op. Det vi har, det er selvfølgelig vores modern style apps, og så har vi noget DirectX, vi har noget SAML, og vi har noget HTML og CSS. DirectX er primært bygget til spil. Det er det, som Unity piller en lille smule i, når de har deres framework kørende oven på, på Windows 8. Og som regel vil det pege ned på noget C og C++, så vi får noget lidt mere hardware-nær kode, så vi kan springe nogle led over. Og så har vi vores Windows Runtime API'er nedenunder, som reelt set i sidste ende er det, der eksekverer tættest mod, eller det vi kan få lov til at komme tættest på, på hardwaren med. Så har vi SAML og C# og Visual Basic, det vi kommer til at kigge på i dag, kun C# og SAML. Men som I kan se, så kører de med samme afstand ned til hardwaren, og så det vil jeg også sige med samme hastighed. Så har vi også med Windows 8 introduceret muligheden for at lave HTML og JavaScript apps. Reelt set så kan du tage din, dit website og antage at, at data er tilgængelig i sitet alene, og vi skal til at kalde os nogle webservices osv. Men reelt set så kan du lave en copy-paste af din app ind, og så kan den køre som en native app på Windows 8. Performance-mæssigt og så videre det samme. Der er nogle muligheder for at bruge nogle andre kontroller. Det vil sige, at vi har vores kontrolbibliotek gjort tilgængelig til de her HTML og JavaScript apps. Men det er en native app, det vil sige, at vi compiler den, den kan distribueres. Og det vil sige, at du som JavaScript-udvikler også har mulighed for at lave apps til Windows 8. Igen, så skal man forstå design guidelines. Vi vil selvfølgelig gerne have, at det er det samme udtryk, vi giver vores apps, om de er lavet i JavaScript eller C#. Så vi vil gerne have, at det er den samme oplevelse, folk har. Vi skal faktisk helst ikke kunne se, at den er lavet i JavaScript eller C# eller og så videre. En ting der er helt forskelligt, det er selvfølgelig hvis vi laver spil, så har vi ikke alle de her restriktioner, så er det selvfølgelig et, så ejer du selvfølgelig hele fladen, altså hele skærmen, og så kan du navigere rundt som du har lyst til, som det giver mening i spil. Og så er der selvfølgelig altid mulighed for at lave de sædvanlige desktop apps, og der er der selvfølgelig distribution på samme måde som det altid har været. Og allernederst har vi så selvfølgelig vores OS services. Udviklermønstre, eller development patterns, design patterns og designmønstre. I .NET, i Windows og .NET udvikling helt generelt, der har vi rykket over til at bruge noget, der hedder MVVM, Model View View Model Pattern, som binder sig rigtig, rigtig tæt til noget, der hedder databinding, som er noget, vi har lavet til Windows specifikt, eller .NET specifikt. Det vil vi finde i SAML og C# og så videre og så videre. Det betyder, at man, når man kigger på de her apps og begynder at lave apps til Windows 8, men også til Windows Phone og web for den sags skyld, så er MVVM en naturlig del af udviklingsmønstret og en god idé at kunne forstå, inden man går i gang. Så det kommer vi også til at kigge en lille smule på. Der er den her code behind approach, det er den øverste, den vi kommer til at kigge på i dag. Vi kommer ikke til at kigge så meget i selve den hardcore implementering, altså den ægte MVVM. Der kan man bruge nogle frameworks og så videre, men der laver man det, der fjerner man endnu mere, altså separerer UI fra logikken. Og det der er hele pointen med det, det er at vi med MVVM, der kan vi separere vores UI, det vil sige vores design, vores præsentationslag fra vores logik, sådan at vi kan vedligeholde det hver for sig. Så vi holder en lav kobling mellem brugergrænsefladen og logikken. Med Windows 8 er der også kommet den her Windows UI SAML, og det er der, hvor alle vores kontroller ligger. Det er ligesom et subset af den her Windows UI SAML. Og som sagt, så er der kommet noget nyt. Der er kommet lidt forbedringer til appbaren, og der er kommet den her hop og hop sections i Windows 8.1, og den vi kommer til at kigge på. Derudover er der så en masse animation themes og bla bla bla, som man kan bruge. Og igen, når man laver en introduktion til appudvikling som det her, med så stort et framework, så er det selvfølgelig nogle ting, vi ikke kommer til at kigge på. Igen, der er links til det hele, der er guides til det hele på nettet osv., så det er bare en appetizer til, hvad I gerne vil lære mere om, når I går fra. Og så er der selvfølgelig et stort tredjeparts økosystem, både med betalte kontroller og gratis kontroller, og kontroller, som Microsoft har i Prospect til at blive publiceret som en del af SDK'et osv., så man kan hente ned, teste, prøve, kigge på kildekoden af osv., når man bliver lidt mere fancy. Lidt omkring krav. Hvis man vil lave Windows 8-app, så skal man bruge en Windows 8-maskine. Man skal bruge Visual Studio 2012 som minimum, og så videre, så kører den opad her. Det der så er sket, det er, at der kom der Windows 8.1, så skal man bruge Windows 8.1 for at kunne lave en Windows 8.1-app. Og det har noget at gøre med den her startmenu, den her startskærmsoplevelse. Der er nu mulighed for at lave nogle flere flisestørrelser, altså tiles, og det kan vi ikke vise på et operativsystem, som ikke understøtter det. Så der er selvfølgelig nogle naturlige dele af det. Det kræver så også Visual Studio 2013, Express eller højere, og så lave de her 8.1 apps. Ja, og ellers så er det nogenlunde det samme. Det jeg har installeret i dag, det er 2013 i en release candidate, og så Windows 8.1 i en RTM version. Det er så det, vi sidder og bygger på og leger med. Så, skal vi prøve? Se på det. Hvor mange herinde har I forvejen .NET erfaring? Det er dejligt. Hvor mange kender MVVM i forvejen? Og databinding? Det er også meget godt. Yes. Nå. Vi starter en ny instans af Visual Studio. Ultimate. Og her der har vi mulighed for at sige New Project. Og der kan vi vælge Windows Store Apps. Vi kan også vælge alt muligt andet. Phone, VCF osv. Men det der er interessant for os i dag, det er Windows Store. Vi starter med at lave en fuldstændig blank app, og så ser vi på, hvad det rent faktisk er minimum for, en app kan køre. Ligesom også for at forklare, hvor vi står henne med en app. Så hvis vi tager den her, app 4, og så kalder vi den bare blank. Sådan her. Og se OK. Så får vi genereret en template. Det er reelt set minimum af, hvad der skal til for, at vi både kan lave en deployment af appen til vores egen maskine, og så rent faktisk have noget at starte op. Det betyder ikke, at den kan gå igennem certificering. Det betyder ikke, at den kan bestå nogen som helst form for cert, eller har noget som helst interessant indhold. Så hvis vi kører appen, F5, så laver vi en deployment, compileren deployer, og så har vi appen. Det er det. Det er en sort skærm. Og det vil så begynde at ændre skærmen til en anden farve osv. Og lige nu, der kan vi så lige kigge på de her performance counters igen, og hvordan vi slår dem til og fra. Men reelt set, så gælder det om at have de her counters kørende, imens man har appen, for at finde ud af, om man rent faktisk har for meget kørende på UI-tråden. Vi vil gerne have, at appen er responsive. Det betyder, at den aldrig nogensinde skal hakke. Vi har også et krav om, at appen skal starte op hurtigt. Der går 10 sekunder fra, at du trykker her, eller åbner appen, ude på din startmenu, til at du skal vise noget indhold. Hvis du skal vise en loading screen, du skal vise et eller andet interessant. Hvis ikke du gør det, så tager vi det som om, at din app er gået i stå, og så crasher den. Så river vi den ud, så frigiver vi hukommelsen. Det stiller selvfølgelig nogle lidt andre krav til, hvordan man lavede en desktop app, hvor man bare sagde loading, indtil den engang var klar, havde hentet hele databasen ned til offline brug osv. Så her der har vi rent faktisk nogle krav om, at det skal være sjovt at bruge appen, ikke? Det skal også, hvis du har en lang forespørgsel, så skal det være muligt at annullere den undervejs. Så hvis du har en forespørgsel som over 10 sekunder, så skal det være muligt for at sige cancel på den. Yes. Nå, i sig selv, ganske interessant app. Det, der er kommet med her i den her template, det er noget, der hedder assets. Det er vores logoer. Det er et minimum antal af logoer. Der er en, der hedder logo scale 100. Der er en, der hedder small logo. Der er en, der hedder splash screen. Og så er der en, der hedder store logo. Det er de logoer, som der som minimum er et krav til, at vi har i en app, for at vi både kan uploade den til vores store, men også kan vise den på startskærmen. De kommer med templaten her fuldstændig gratis. Så har vi vores app sammen. Det er vores main metode. Det er her entry pointet. Det er her appen bliver startet første gang. Det er det allerførste kode, der bliver kørt af det, vi har kontrol over. Sammeldelen er UI. Det vil sige, det er i det her tilfælde intet UI. Der er ikke noget UI forbundet med den her main metode. Det vi kan, det er, at vi kan lægge nogle ressourcer herinde, der gør det tilgængeligt globalt for hele applikationen. Men det, der er væsentligt mere interessant, det er, hvad der foregår i vores code behind, altså vores CSS-fil. Der har vi noget omkring, hvordan appen bliver initialiseret, vores konstruktør omkring det, og så omkring, hvad der sker on launched og så videre, og vi får vores frame. Vores frame er den, vi tegner på. Vores root frame er den, vi tegner på. Det er vores canvas. Det er det, vi har. Det er skærmen. Der på vores, på vores frame, der kan vi putte pages henover. Så vi kan lave pages og navigation og så videre. Men vi kan også godt eje framen selv og begynde at tegne på den. Ligesom mere at tegne raw bitmaps på og så videre. Det er også den, der sørger for at lave transitioner imellem, altså animationer og sådan lidt. Så man kan også ændre frame, root frame typen for at kunne håndtere noget omkring animationer imellem de forskellige. Så har vi vores root frame. Hvis root frames content er lige med 0, så tager vi og finder noget indhold til den, fordi root frame i sig selv ikke har noget sådan interessant at vise. Så her der tager vi vores main page og initialiserer det med nogle argumenter. Der er ikke nogen argumenter reelt set her, men vi kan gøre det, og så navigerer vi hen til den. Så vi tager vores root frame og siger navigate, type of, og så vores main page. Så vi beder frameworket om at lave en instans af vores main page og navigere hen til det, og så er der noget indhold på vores root frame. Så nu begynder vi at stacke ting oven på vores frame. Og det er også på den måde, vi navigerer. Vi har vores stack, som vi kan poppe af eller poppe på. Så det er sådan, vi gør det. Ligesom en helt almindelig browser-session, vi kan trykke back og forward osv. Og det er den måde, vi navigerer på. Og så sætter vi vores window current til at være active. Det vil sige, at vi siger, at nu vil det her vindue gerne eje hele skærmen. Og så er vi klar. Og det er så det sorte billede, vi får op. Vi kan selvfølgelig vælge alt muligt her. Vi kan sige, at vi kan trække controller ind fra vores toolbox. Måske hvis vi har noget. Vi kan sige, at vi vil have en button ind. Vi vil have en combo box og grid view og alt muligt. Og så kan vi dobbeltklikke her på vores button, og så kan vi få nogle event handlers og så videre og poppe ind. Så vi har også en designflade. Og det er så på vores main page her. Men i sig selv gør den ingenting. Vores main page igen, den har initialize, og så kan vi så begynde at kigge på noget omkring, hvordan den håndterer state, hvordan den opføres, når vi starter den første gang og så videre. Så hvis vi kører appen nu, så er der selvfølgelig kommet en lille smule indhold på, men det er egentlig reelt set ikke særlig meget. Og når vi klikker her, så har vi rent faktisk mulighed for at lave et breakpoint hernede. Det gør vi ved at sige F9. Så kan vi sætte et breakpoint. Og når vi så klikker her, så bliver vi så trukket tilbage her til vores kode. Og der kan vi så begynde at manipulere. Det som måske også er lidt sjovt at vide, det er, at for dem, der har en baggrund fra noget andet, fra nogle andre platform, Python eller noget andet, så havde I sådan et REPL-vindue. Vi har næsten altid haft det samme i Visual Studio, så rent faktisk her har jeg også mulighed for at gå ind og pille lidt i det. Så jeg kan godt sige, at denne her center as button, og så home, der kan jeg så sige, at content, det skal sættes lige med. Og så hej. Sådan. Og når vi så popper herud og lader den eksekvere koden, så står der hej herud. Så jeg har rent faktisk mulighed for i et øjeblik at breaker og ændre i alle parametre også i koden. Og det gælder ikke kun for knappen, det gælder for det hele. Det skal bare være tilgængeligt, det jeg vil putte ind. Det betyder også, at når jeg sidder og debugger, så kan jeg starte en debugging-session, og så kan jeg stille og roligt hacke mig frem til, hvordan for eksempel deres S-feed er bygget op, og sidde og kigge på det, og så lave noget kode, og så kopiere det ind, og bruge det som en del af appen. Det er sådan en lidt, det er en sjældent brugt feature, og den hjælper rent faktisk rigtig, rigtig meget, også til sådan lige de små debugging-hacks. Specielt hvis der er langt ned til den kode, man skal teste, så kan man altid lige sætte et breakpoint, og så kan man så starte med at fikle lidt i det der intermediate window. Yes. Så har vi denne her. Vi kunne selvfølgelig begynde at bygge ud med den her app, og så sige, at det er den her app, skal vi bruge, og så kan vi bygge alting i hånden selv. Det tager lang tid. Så i stedet for, så kan vi også bare vælge en anden template. Så vi kan bare sige, at der er ikke noget interessant foregået endnu i den her. Så lad os nu bare tage et nyt projekt, kigge på det, og så sige, at vi gerne vil have en hop application. Vi har ikke rigtig kigget på, hvordan de andre ser ud. Så vi kan sige split app. Der har vi mulighed for at lave en anden form for navigation. Og det I kan se herude, det er selvfølgelig et preview på, hvordan det kunne være. Derudover så har vi noget portable class library. Det er, hvordan vi rent faktisk kan dele kode imellem en Windows Phone app og Windows Store app. og en web-app for den sags skyld, hvis det skal være. Og det gør der også andre sessioner, der dækker. Så har vi noget unit-testing, og så har vi noget code-UI-test osv. Alt sammen noget, vi dækker på nogle af de andre sessioner. Så har vi en Windows Runtime Component. Den er lidt mere interessant. Det er, hvis nu jeg laver noget kode i C#, hvilket jeg foretrækker 100%, som jeg gerne vil gøre tilgængeligt i JavaScript, så kan jeg bruge sådan en Windows Runtime Component. Så kan jeg tage noget lækker JavaScript-kode og bruge det over i det der snallere JavaScript. Det er sådan min personlige holdning. Nej. Men reelt set så har jeg mulighed for at konvertere imellem de to. Så jeg kan også lave noget JavaScript-kode, fordi der er nogle gange JavaScript rent faktisk er en lille smule kægt. Det skal det have, virkelig. Og så kan jeg bruge den kode over i, i .NET. Det betyder også, at jeg kan tage noget logik, som måske har lavet en web-applikation en gang som JavaScript, og bruge det i min .NET-applikation. Igen, så sparer vi noget tid. Og igen har jeg mulighed for at lave nogle af de her sådan lidt hurtige løsninger også. Og det med den samme performance. Så. Lad os lave en hop-app. Det er det, vi ligesom er kommet fra. Og med det samme, når vi kører den, vi kan også se, der er kommet lidt mere herude. Der er kommet lidt flere ting. F5 på den. Straks en meget mere interessant app. Vi har nu, der hedder app 4. Den hedder sektion 1. Og når vi scroller stille og roligt hen igennem, så kan vi se, at der er noget, der hedder sektion 2, der er noget, der hedder sektion 3 og 4. Alt sammen bygget op på forskellige måder. Men det ligner det, vi startede med at vise, eller det, jeg startede med at vise i PowerPoint. Det, der er interessant ved sektion 3, det er, at jeg kan klikke herop på menupunktet, eller på headeren, det er det, pilen viser, og så kan jeg så navigere ned igennem og lave lidt details view af den sektion, og så videre. Og igen, så kan jeg scrolle her, så kan jeg navigere på det enkelte item og få vist det. Så, allerede her, der er vi kommet en lille smule længere med vores, med vores app. Når vi så kigger i koden, så har vi vores hoppage her. Og hvordan den nu engang ser ud. Har vi vores silhuet, så har vi vores sektion 1. Oh, tak fordi du lukkede den. Vi har lige mulighed for at sige fit all. Så har vi lidt mindre billede her, men så får vi som overbliksbillede igen. Vi har nogle templates herop, den kigger vi på med et øjeblik. Det der er interessant lige nu, det er vores hop. Og det der rent faktisk sker, når vi klikker på rundt på de her ikoner. Hver hop kan have en header, og den her header i det her tilfælde er bygget op af et grid, det vil sige rækker og kolonner. Og der har vi sat noget tekst. I det her tilfælde, der har vi sat, at name, det er page title, og app name, det er sat som en binding. Så det vil sige, der står ikke, vi har ikke skrevet direkte ind i vores UI, at der skal stå app 4. Det har vi til gengæld gjort tilgængeligt, altså det her app name, den her static resource, er rent faktisk tilgængelig herinde i vores app, vores main. Så den her variabel er gjort tilgængelig globalt for hele applikationen via SAML. Så hvis jeg vil ændre navnet på vores app, så kan jeg gøre det her. Så kan jeg sætte tre punkter, og jeg kan kalde den alt muligt mærkeligt. Og så kan jeg gå herover, og så kan jeg se de, kan I se det? De ekstra punkter, der er kommet her. Så det her er igen en mulighed for at kunne ændre tekster hurtigere, og kunne lokalisere og gøre det mere tilgængeligt den vej igennem. Og det var så en static resource binding, vi har lavet her. Så er der omkring styles, hvordan det er sat op. Vi har en header textblock style. Stylesene, de er defineret inde i vores resources her, stores og så videre. Så har vi vores strings, og det her det rent faktisk bliver en lille smule interessant, fordi når vi går ned og kigger i vores header hernede. Det her det er vores første sektion, sektion 1. Her der står at headeren, der står sektion 1. Nu vil jeg gerne kalde den så nu har jeg skrevet i headeren, det er teksten, det er navnet på den, og så kører vi appen en gang til. Og så står der stadig sektion 1. Super. Så det der rent faktisk er sket, det er at vores framework har gået ind og sagt, det kan godt være, at du har skrevet noget tekst her, men det udskifter jeg med noget andet, fordi den statiske tekst, du har givet, den har jeg en dynamisk repræsentation af, alt efter hvilket sprog vi kører på. Så den her template er også forberedt til at være language agnostic, det vil sige, at den rent faktisk forstår, hvilket sprog vi kører på. Og så kan den sige, jamen lige nu kører vi på engelsk, det er den sprogpakke, vi har, så skifter vi det ud med det samme, når vi kører af. Så det jeg havde her, det er rent faktisk en designmulighed. Jeg kan skrive en tekst, jeg kan bruge til at designe med. Og den rigtige værdi, den der ligger i Section 1 header, er et Userface ID, eller User Interface ID. Og det ligger rent faktisk nede defineret i vores resources ind under strings, ENUS, og så resources her. Så her der har vi noget, der hedder en Section Header Header. Den hedder så sektion 1. Så det man skal lægge mærke til her, det er at hele sektionshedderen har fået ID'et Section Header. Og på den er der flere properties, jeg kan sætte implicit. Så her der er der en header værdi, den hedder sektion 1 header. Opdateret, eller runtime kunne vi kalde den, og så gemmer vi det, og så kører vi det. Og det er så den engelske repræsentation af vores section header name. Det betyder, at det er super, super, super nemt at lave language packs til det her. Det er et user ID, og så fikser den det hele selv, når den kører. Eneste udfordring er, hvis vi skifter undervejs. Altså det vil sige, hvis vi tilbyder brugeren at starte applikationen op i engelsk, og så skifte til dansk, så dur det her ikke. Det er sådan en OS feature lige nu, vi har her. Så det er, når appen starter op, så skal vi til at lave lidt mere kode for at få det andet til at virke også. Så ligesom lidt omkring den her template og hvordan den er bygget op. Derudover så har vi noget data. Den her hop page her, den bygger noget, er bygget op omkring noget data. Det vi skal ned og finde nu, det er denne her sektion 2 header. Sektion 3 headeren. Nu prøver vi at tage den lidt op i størrelse. Det der sker her, det er, at vi bruger databinding. Vi har gjort noget data tilgængeligt for vores brugergrænseflade, og det binder vi op imod. Og det vi binder op imod, det er, at vi siger, at den datakontekst, det er data, som skal være tilgængelig for denne her kontrol, og denne her hop-section, den her specifikke hop-section, er sektion 3 items. Sådan. Sektion 3 items består af mange forskellige ting. Den består af nogle enkelt properties, men den består også af nogle lidt mere avancerede lister, nogle lister, vi kan løbe ned igennem. Og det er så det, vi gør hernede. Der siger vi, at vi har en data template, hvor vi binder op imod en item source. Så det vi har her, det er, at vi har en hop section, hvis child element er en liste af items igen via et grid view. Og sådan kan vi køre ned igennem og traversere ned igennem. Så det vi tager, det er, at vi binder først og fremmest vores hop-section på det datamængde, der hedder sektion 3 items, og hvordan vi initialiserer det, det viser et øjeblik, og så kører vi ned, og så siger vi så, at vi binder mod de enkelte items på den her sektion. Derudover, så kan vi også sige, at vi vil gerne gøre det hele, også når vi sidder i designeren. Så vil vi gerne binde design time. Og der har vi så et lille D foran her, der siger, at vores design data kontekst. Det vil sige, når jeg står og kigger på det her UI, der er heroppe, der skal vi bruge en anden design kontekst. Eller den samme. Men det betyder, at vi rent faktisk kan køre noget kode og få vist uden at skulle starte applikationen. Så vi kan have noget statisk tekst gjort klar til designeren, sådan så designeren forstår mængden af data, der kommer ind, hvor langt er et description felt, hvor lang er en header osv. Så vi rent faktisk får et design, som i en eller anden grad kræver en minimal mængde af tilpasning efterfølgende. Datasourcen her, design data, det ligger nede i en folder, der hedder datamodel, sample data, JSON. Og det er en type af sample data source. Så vi beder den rent faktisk om at sige, jamen initialisere den her sample data source med JSON dataen, vi har liggende hernede. Puff, og så kører det op, og så har vi noget, der rent faktisk kører i vores UI. Så skal vi selvfølgelig vide, hvor den ligger henne, den her data source. Så i vores datamodel, der har vi vores sample data source. Det er en lang fil, og den er lavet helt med vilje, rigtig ærgerligt. Så der har vi alle vores elementer, som skal til for at binde op mod data. Normalt vil man dele det op i flere små sektioner, flere små klasser osv. Men her, fordi vi gerne vil holde den her template sådan kort og præcis og samlet, så er det hele lavet i én fil. Og også fordi vi gerne vil lægge op til, at man laver noget andet, man ikke bruger den her sample data source. Men vores sample data JSON ligger hernede. der ligger noget JSON. Helt almindelig JSON-data, der er ikke noget bla 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 i det. Det er bare en tekstfil, og den kan vi så hive op og kigge i. Og det er der, vores sample-data i det her tilfælde ligger. Det er også den samme data, vi bruger default, når vi starter appen op. Så, fordi vi skal lave den her RSS-læser, og vi ligesom på en eller anden måde skal begrænse os, så er der mange af de her hop-sections, vi ikke gider at bruge. Så den eneste, vi rent faktisk er interesseret i, det er den her section 3 header, eller hop-section. Så alle de andre tager vi rent faktisk og fjerner. Og det er sådan en kunstnerisk øvelse, fordi jeg har prøvet det et par gange før, og ved, hvor vi skal hen, vi ligesom tager og leger med. Så det her, ud, så røg den, så har vi lidt omkring vores header 2, den kan vi også fjerne, og så har vi denne her hop section her, jeg klipper den altså bare ud, det er ikke fordi der sker sådan noget magisk. Så kører vi applikationen en gang til, og så har vi noget mindre app. Stadigvæk samme funktionalitet, der er ikke noget den del, der er gået i stykker endnu. Ja. Så lad os gå ind og se, hvordan data kommer til, altså hvordan vi rent faktisk tager data fra vores CodeBehind-fil og gør tilgængelig i sammen, sådan så vi kan bruge den, så vi bruger databindingen. Og det gør vi om i vores CodeBehind. CodeBehind-filen er også blevet en lille smule større, end den var i vores simple version. Så her der har vi vores hop-page. Og det er så code behinden til den samling, vi var på før. Og der har vi så en konstruktør, som initialiserer nogle forskellige ting, sætter noget navigation helper op. Det vil sige, at vi har mulighed for at trykke back-knappen, den her back-pil, og holder styr på det for os, så vi ikke behøver at tænke mere på det. Så har vi vores load state. Og load state er rent faktisk der det hele sker. Det er her, hvor vi loader den tilstand, og det data, vi vil gøre tilgængeligt for UI'et, baseret på, hvor vi kom fra. Det kan være, at vi vil vise det samme data hele tiden. Det kan også være, at baseret på, om vi kommer med en back navigation eller first time navigation, at vi vil gøre forskellige ting, eller om vi har cached data i forvejen, om vi skal hente data igen osv. Så her der tager vi som stilling til, hvordan vi henter data op. Det, der så er rigtig interessant at kigge på, det er, hvad for noget data vi egentlig har tilgængeligt i appen lige nu. Så det, der sker her, det er, at vi henter noget data op. Det gør vi via await, det vil sige, det er et asynkron kald. Så det, der rent faktisk sker nu her, det er, at vi siger, tag den her sample data group variabel og initialisere den med sample data source get groups, eller get den her group async og så navnet på gruppen. Det er vores gruppering, vores grupperede data ned fra vores JSON fil. Og når du er klar med det, så vi starter en ny tråd, skifter over på en helt ny tråd, en lightweight tråd, så det er ikke nødvendigvis en helt almindelig tråd. Så det er sådan en letvækst ting. Frameworket, eller vores SDK i det her tilfælde, beslutter relativt selv, om det vil skifte over på en ny tråd, alt efter hvor lang tid eksekveringen tager. Men vi er waiter, så det vil sige, at vores UI det bliver ved med at kunne svare på, at data kommer tilbage. Vi har hentet JSON-filen, loadet den, parset den, og så hentet data, og så fundet gruppe 4, og så trykker den tilbage her til sample data group. Så når det sker, så tager vi og siger, at vores default view model, det vil sige vores fælles container, vores store container, vi kan gøre tilgængelig af data på vores sample-page, der sætter vi en key, der hedder section 3 items, til at være lige med sample data group. Så, okay. Så den vokser finder ud af, okay, vi henter noget, der hedder gruppe 4, kalder det section 3, og så gør vi det tilgængeligt på vores side. Så allerede her er der en lille smule mismask i, hvad der reelt set foregår. Så vi henter noget, der hedder gruppe 4, og kalder det 3, og så loader den på siden. Det er så også det eneste data, der er tilgængeligt på siden. Så alle de andre grupper, som rent faktisk var tilgængelige inde i vores JSON, de er ikke tilgængelige. Så vi havde noget, der hed gruppe 1 og gruppe 2 og så videre helt ned til gruppe 4. Og det er kun den her ene gruppe, vi gør tilgængelig. Det er selvfølgelig en ting, vi kan fixe. Vi kan gøre alle grupperne tilgængelige på vores samme page. Det man bare skal forstå, det er, at jo mere data vi henter op, jo mere data der er tilgængelig, jo tungere bliver siden også at load. Så det er også lidt sådan en kunst at begrænse en lille smule. I hvert fald, når vi kommer op i den store datamængde. Så. Her, der kan vi så sige, jamen, i stedet for at have den her default view model til at være sektion 3, så kan vi starte med at gøre alle grupperne tilgængelige. Og det er så heldigt her, at vi har noget, der hedder, så her, vi kunne, for I kan ligesom følge med i, hvad der er, jeg ændrer osv., så kommenterer jeg det her ud. Og så laver jeg en, der hedder var groups list sættes lige med, og så awaiter vi vores sample data source, og der henter vi så noget, der hedder get groups async. Så nu er vi ikke en enkelt gruppe, nu henter vi dem alle sammen. Sådan. Groups list er en enumerable, så den kan vi så gøre tilgængelig eller traversere igennem. Så det vi kan lave her, det er et for loop på længden af vores groups list. Og sådan. Så det vi har brug for, det er at vores default view model, den rent faktisk får de her datakilder sat på. Sådan her. Det kan vi gøre på flere måder. Vi kan gøre det mere eller mindre elegant. Vi kan sige, at det vi egentlig har brug for, det er, at vi kan referere til dem med strengværdien. Så det er jo en tekststreng, vi har givet her. Den kan vi jo ligesom bare bygge op i hånden eller gøre noget andet. Så her der kalder jeg den bare for i. Sådan. Og så siger jeg, det er ikke længere den her sample data group, vi sætter den lige med her. Det er, at vi tager vores groups list. Groups list i, og sådan her. Og den her groups list, det er en enumerable. Og den her enumerable, den har kun en mulighed, det er at traversere et element sådan her, tak, fra ende til anden, så det er en linked list. Og det kan man løse på mange måder. Man kan gøre det mega avanceret for sig selv. Man kan også bare sige, jamen det vi egentlig har brug for, det er den her group, vi har brug for, groups, det er en liste i stedet for. Groups, sådan der, sættes lige med vores group list dot to list, så bruger vi noget link. Og så tager vi bare og siger de her groups, sådan her, flang, og sådan der. Og så tager vi og konverterer den til en liste, som vi kan lave indexes på i stedet for. Så kan vi sige, jamen okay, performancemæssigt er det en god idé eller en dårlig idé, det ved jeg ikke. For den her liste, som ikke er særlig stor, så gør det ikke overhovedet nogen forskel. I de lidt større datamængder, så ja, der gør det en forskel. Tjekker vi appen, virker på samme måde som før, det gør den. Vi har vores sektion 3, så det vil sige, at vores data er stadig tilgængelige. Det der så er vores mulighed nu, det er, at vi i stedet for kun at vise sektion 3 data, når vi kører appen, så kan vi også binde til sektion 1 items. Så nu binder vi til sektion 1 items. De er alle sammen bygget ens op. Super. Så begynder vi at kigge på, okay, nu har vi så noget, der hedder sektion 3 items. Vi ved, er sektion 1 items. I sig selv et lille issue. Lidt irriterende. Så, der er noget her, som rent faktisk ikke stemmer. Og det, der driller her, det er, at vores user ID på vores header er sat til sektion 3 header. Det vil sige, at vi har rent faktisk nu en language-fil, der går ind og overskriver alt, hvad vi ellers havde tænkt os at gøre. Det er meget fint. Det er bare ikke lyst til i dag. Så her der vil vi gerne gøre sådan her. Og så vil vi gerne databinde direkte til vores kilde. Det vil sige, at jeg ved, at vi på den her, der har vi en, der hedder title. Det er en anden ny ting, der er kommet. Vi har fået IntelliSense på vores items, altså vores data binding items, det vil sige de properties, der er tilgængelige, vi kan binde til i den kontekst, vi står i på den her kontrol. Så har jeg en, der hedder title, og når jeg så kører her nu, så skulle det gerne blive reflekteret herop, at nu har vi group title 2. Og group title 2, fordi at indekset mellem JSON-filen og den fil, vi har, ikke passer sammen. Så JSON-filen er med index 1, og vi er på index 0. Så vi får skudt 1. Og det var også derfor, at vi havde, at den var initialiseret med group 4, og kaldte den sektion 3. Det var til at starte med, så helt galt var det ikke. Yes. Så, det vi så kunne gøre nu, det var, at vi kunne tage og lave en hop-section for hver af dem, og så videre, og køre ned igennem den vej. Og det gør vi lige om lidt. Lige nu vil jeg gerne lige vise lidt mere omkring denne her samme kode, vi har. Den måde, som vores items bliver vist på, det er via en template, en data template, der er heroppe. Og det vi kan se, det er, at der er en, der hedder standard 3.10.62 item template, og det er rent faktisk de enkelte elementer, vi har herinde, som bliver vist på den her måde. Så for eksempel, så hvis jeg ikke gider have en border og et image på alle mine kontroller, flang, så i stedet for at skulle ændre det for hvert enkelt item, jeg skulle placere der, så kan jeg gøre det et hug. Sådan, slut. Ikke noget billede. Vi har ikke noget billede, så vi vil ikke bruge det alligevel. Og så kan jeg begynde at ændre på margin og størrelse og så videre, og sige, at højden ikke nødvendigvis behøver at være 250, den kan måske bare være 150 og så videre. Og fordi jeg har design time data, fordi jeg kan zoome ind, hvis jeg havde lyst, og ikke havde prøvet det før, så kan jeg rent faktisk finde ud af, 150 egentlig er et okay tal til det her. Og igen, så kan jeg køre det, og så videre. Men nu skal jeg til at lave flere hop sections. Så i stedet for at tage en hop section hernede, den her vi har her, og så sige, jamen så tager vi en rå kopi af denne her, flange, og putter herned, og så videre. Fordi, det kunne jeg egentlig godt gøre, men jeg har en data template herinde, altså den definerer det store areal markeret med blåt her, I kan se. Den data template vil jeg selvfølgelig også gerne bruge. Så det kan jeg gøre sådan her. Jeg napser den bare. Sådan her. For vores hopsection. Nu er hopsection, den er fuldstændig tom. Den ved ikke, hvordan den skal definere eller vise sit data. Den har data tilgængelig, men den aner ikke, hvordan den skal vise det. Så putter vi det op her i vores page resources, hvor den anden data template ligger. Sådan her. Kun copy-paste arbejde, vi laver lige nu. Og så giver jeg den en key. Det er rent faktisk vores navn, det navn vi kommer til at bruge og referere til ned igennem sammen koden. Og der kan vi bare kalde den hop template. Sådan her. Så nede på vores hop section, der har vi selvfølgelig et lille issue i og med, at den ikke aner, hvordan den skal vise noget som helst mere. Men der har vi så mulighed for at sætte content template til at være den her static resource, for nu har vi lavet en statisk ressource op i vores fil. Og sådan her. Kør koden igen. Det skulle gerne være nok det der samme, som det var før. Super. Men nu er vi begyndt at genbruge nogle ting, så nu kan vi sige, okay, nu har vi en hop section, som vi kan replikere rimelig nemt. Det eneste, vi skal ændre for nu af, det er, hvad for en datakilde den der hopsection bruger. That's it. Og sådan kan vi så selvfølgelig blive ved. Men det er også en del af det her med at lave apps, og i sig selv bruge sammen rigtigt, det er at forstå, hvornår man rent faktisk kan spare noget kode, hvornår man kan spare noget tid ved rent faktisk at genbruge det, vi engang har. Når designeren så efterfølgende sidder og piller i det her kode, så er det selvfølgelig templaten, der bliver pillet i, og ikke de enkelte items igen. Og er der brug for, at der bliver lavet flere templates, altså vi har flere forskellige views til de forskellige grupperinger af vores data, så kan vi selvfølgelig også gøre det. Så, lad os hoppe ind og springe lidt i det. Fordi det vi i sidste ende gerne vil kunne, det er at vise, så har vi den. Det er jo nok den samme applikation, der er ikke noget sådan stort interessant i det. Vi har ikke ændret meget. Søgetingen skulle ikke have været der. Ja. Men nu har vi rent faktisk flere grupper. Bam, 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 bam. Og alle grupperne har fået deres egen hop section. De er defineret ud fra det. Og de er lavet i hånden. Så lad os se, hvordan man gør det. Så inde i hop-pagen her, der har vi for det første lavet en, der hedder Clear Hop Sections, og en, der hedder Create Hop Sections. Clear Hop Sections simpelthen, fordi vi gerne kunne tømme antallet af hop sections. Så vi gerne kunne sige, at vi gerne nulstille, og så vi gerne kunne hente noget nyt data. Det er simpelthen bare for at kunne være fleksibel omkring, hvad for en datakilde vi hiver ind. Så Clear Hop Section, den tager simpelthen i en liste, tager mængden af hop sections, der er, bagfra og chopper en af dem, dong, 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 til der kun er en tilbage, det vil sige vores indeks 0. Og vores indeks 0, det er vores silhuet, bare fordi vi gerne vil have den grå plade foran. Og når vi har gjort det, så er vi klar til rent faktisk at putte hop sections på. Så, create hop sections, den tager og kører igennem vores datakilde, vores groups, som vi havde fra før, laver et for loop ned igennem det, kræver vores sections med et string name, og popper gruppen på. Nu er alt data tilgængeligt på pagen. Det er reelt set et ligegyldigt step det her, men det er bare for, at man kunne referere til det inde i appen også, for at holde metodikken til det, vi havde før. Så laver jeg en hop section i kode, og den siger, at den header, det skal være groups i title elementet, og så siger datakonteksten, det skal være den specifikke gruppe, jeg har hævet op her, og da vores content template skal være denne her template variable. Template variablen her, den er hentet ud fra vores saml, resources og hop template, det samme som vi havde før. Det der er vigtigt at lægge mærke til her, det er, at jeg kan godt definere en variabel i min saml, som jeg kan bruge fra C#, ligesådan som jeg kan tage en variabel fra C# og gøre tilgængelig i min saml. Så nu har jeg taget alle fordelene ved den her template, og så har jeg kreeret nogle hop sections i kode. Og så kan vi navigere rundt i det, som vi nu engang vil have lyst til. Derudover, så er der kommet den her meget fine søgemulighed på. Og når vi kigger på search-boksen her, bum bum bum, vi prøver at finde søgeboksen lidt mere kode til der. Searchbox er en ny kontrol, der er kommet. Vi har en width på 400 på den, og så har vi sat den i kolonne 2, og så har vi lavet lidt margin rundt om. Og margin, den er sat fuldstændig skævt. Det ligner jo potterpanden, det her. Men det er reelt set bare for at illustrere, at vi kan navigere rundt, og vi kan sætte margin, som vi engang vil. Det er en helt almindelig kontrol, som alt muligt andet. Så har vi til gengæld nogle lidt sjovere muligheder i denne her textbox. Vi kan sige, at der er en query, der er submitted, det vil sige, en søgning er fyret afsted. Og så kan vi få noget query text ned til vores event handler, det kigger på et øjeblik, og håndterer noget omkring det. Derudover så kan vi sige, jamen skal den her søgeknap, eller søgekontrol, skal den have noget historik enabled? Skal den huske, hvad du søgte efter før? Eller skal det være nyt hver gang? I det her tilfælde har jeg bare sagt, at den skal ikke huske noget som helst. Man kan sætte den til, så husker den rent faktisk, hvilken kontekst vi står i. Og det er så en app-ting eller en kontrol-feature, den kan det for appen. At den simpelthen gemmer det mellem app-runs. Og så har vi den her suggestions requested. Altså completion eller search completion. Super nemt at implementere, og nu kigger vi på koden. Men, så det vi har her, det er en kontrol, hvor vi kan søge. Både efter en fuld tekst, vi kan have noget historik omkring, hvad der skal søges efter, og så har vi så selvfølgelig den her suggestions requested mulighed, som vi også kan implementere, hvis og så frem, vi kan bruge en mulighed for at få hjælp, hvad det angår. Så, lad os kigge på den her search suggestions requested. Det foregår så om i vores code behind, altså vores hop page samlefil her, og der har vi så lidt kode, og koden den tjekker så for, om vores query text, altså de parametre, vi fik med denne her event, om der rent faktisk er indhold i den. Har vi en search? Er der noget tekst? Hvis der er noget tekst, så siger vi, jamen så lad os prøve at sige, jamen hvad er det, man typisk vil søge efter? Hvad er det, vi kan gætte på, man vil søge efter? Jamen i det her tilfælde kan jeg bare sige, det er grupperne. Det er groups. Group titles. Vi kunne lave søgningen mere eller mindre avanceret. Vi kunne lave det både med favoritter og så videre. Vi kunne have en dictionary og så videre, det ene og det andet. Men her der er det bare ud for grupperne. Så det jeg tager kigger på her, det er at henter grupperne ud asynkront igen. Så siger jeg suggestions, det sættes lige med der hvor at vi har en gruppe med en title to lower, som contains det her, den her query text igen to lower, og så selekter jeg den enkelte title, det vil sige tekstelementet. Så jeg tager bare gruppernes tekstelementer, der passer, ikke? Og det kylder jeg direkte ind i den her search suggestions collection og appender. Super. Derudover så har vi lidt searchbox query submitted, og igen der kigger jeg rent faktisk kun på hvad der er i groups tingen. Så jeg filtrerer kun på groups, jeg kigger ikke på det enkelte element i item. Det koster selvfølgelig lidt mere at søge dernede igennem, men jeg kunne også sagtens gøre. Og så hvis vi finder noget der rent faktisk passer, en gruppe der passer, så siger vi den filtrerede liste her, og så siger vi clear hop sections, fordi nu har vi en ny mængde af sektioner vi gerne vil vise. Faktisk nærmest kun en eller to, eller hvordan det nu er. Og så kræver vi de her hop sections igen, baseret på vores filtrerede data. Pretty easy. Der er ikke sådan det store i det. Hvis og så frem, at vi har en query text, som er tom, så viser vi det hele. Vilkårligt, om vi havde det hele i forvejen. Der er sådan lidt performance muligheder her, for at optimere det en lille smule. Så igen, når vi kører appen og tester, så kan vi skrive noget med G. Så sætter den alle groups op, så kan vi sige noget med 1, så finder den kun group title 1, 3 og så videre. Og når vi så trykker enter på søgningen, så er det det her, vi får ud, altså vores group title. 3 elementer. Så igen, Nogle af de kontroller, der er kommet ind, har gjort det endnu nemmere for os, selv at implementere det omkring søgning, hvor vi skulle gøre lidt mere før. Men der er sådan noget omkring det. Yes. Så vil jeg rigtig gerne hoppe til vores endelige app. Og så vise, hvordan den ring faktisk er lavet. Det vil sige, den samme app, som jeg viste på, til keynoten. Det, der er den store forskel her, det er, at jeg rent faktisk henter nogle RSS feeds ud. Det vil sige, at jeg har været nede og ændre i vores sample data source, og hvordan den henter data ud. Så når vi kigger hernede i vores sample data source, så har jeg, i stedet for at hente JSON-filen op og hente de default data, der var der, så har jeg lavet mig noget, der hedder en feeder. Et lille SDK, som man kan hente som en NuGet package, og så bruge, som man nogle gange har lyst til. Og det, jeg henter data fra, det er politikken, jeg henter noget fra news.dk, og jeg henter noget fra Bing, og så det ene og det andet, og nogle blogs, og lidt version 2 IT-nyhed. Og der kan jeg så sætte nogle separate queries på. Det er egentlig ikke så interessant. Det er bare, at vi for at vise, at jeg rent faktisk kan filtrere datakilderne separat også. Så kan jeg også sige, jamen for alle de her datakilder, der vil jeg gerne lave en søgning på en query, der kommer ind. Altså det vil sige en forespørgsel. Og det er så igen for at kunne være modtagelig over for den her søgning, den her søgeboks, som er tilgængelig i appen. På samme måde som jeg gjorde før, eller som der blev gjort før, nu har jeg kommenteret koden ud, så kan jeg se her, før der hentede den en datamodel op, sample data JSON med JSON objekter, så tager jeg nøjagtigt det samme forløb jeg havde før. I stedet for JSON objekter, så bruger jeg så min RSS groups, og så har jeg ikke nøjagtigt det samme data her. Jeg har ikke noget, der hedder title, subtitle, image path og så videre. Der bruger jeg bare key hele vejen ned igennem. Det skal bare være noget unikt. Og selvfølgelig det her, hvor man kan gå ind og tweak noget selv og så sige, men det kan jeg godt finde. Jeg kan godt berige mit RSS feed med noget mere data, eller den data kan jeg hive op. Og det er det bare for at vise en lille smule hacker tilgang til, hvordan man kan tage en template og så rent faktisk bruge opsætningen og så få det tilpasset det data, man engang har. Og så har vi vores enkelte items hernede. Og det er sådan set det, der foregår. Al koden her, og I får også koden efterfølgende, er simpelthen udkommenteret, så I kan se præcis, hvad der er for nogle ændringer, der er foretaget undervejs. Så når vi kører den her kode, så haver vi ikke søgefeltet, men vi henter noget data, sådan her. Og søgningen, det er simpelthen det, vi skal implementere. Det har vi lige forberedt hernede jo. Der. Sådan. Og når vi så kigger på, hvordan vores søgning er lavet, så er jeg jo selvfølgelig forberedt min feeder, altså min syndication feed merger, til at kunne tage imod en søgning, der siger, giv mig alle de items, der passer til den her query. Og der kigger jeg både på author, og på indhold, og på tags osv. Så det bliver endnu nemmere, sådan helt kodemæssigt, herinde fra appen. Men igen, kan vi køre nøjagtigt det samme stykke kode en gang til. Og igen, her der har vi så suggestion slået til, og også hvad jeg har søgt på førhen. Det her, det er en super interessant ting. Nogle gange, så får man en exception baseret på noget netværk. Og det er så selvfølgelig en exception, som man skal gribe. I det her tilfælde, der er det en exception, som kun bliver kastet, fordi vi er i debug mode. Så det er selvfølgelig også nogle exceptions ting, man skal tage hånd om. Så den her app er sådan set ikke rigtig færdig. Så, lige lynhurtigt, en opsummering af, hvad vi har kigget på. Vi har kigget på pages, navigering frem og tilbage, og se på noget af det. Controller og layout, lidt smule omkring styles, og hvordan vi bruger de her templates til at optimere en lille smule omkring appudvikling. Noget appbar og menuer er også blevet fornyet her i Windows 8.1, og lidt hurtigere, og så har vi noget settings og flyouts. Settings og flyouts, det er rent faktisk et krav, at man implementerer noget omkring privacy policy, og det har jeg ikke kigget på her. Det kommer også til at blive gennemgået i nogle af de andre sessioner, vi har, hvordan man gør det. Så er der notationen imellem statisk data og dynamisk data. Vi har både statisk og dynamisk i den her app. Vi har noget dynamisk, vi henter ind fra de her RSS-feeds, men vi har også noget statisk data, det vil sige det data, vi kan hente fra vores strings resource, det vil sige det data, eller de tekststrenge, vi også kan ændre mellem sprogene osv. Og det er vigtigt, at man på en eller anden måde forholder sig til det, når man laver sin app. Fordi alt det her statiske tekst, man har en tilbøjelighed til bare at trykke ind i sine kontroller osv., mens man laver appen, det hævner sig senere. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man starter appudviklingen tidligt med at bruge de her resource strings. Sådan så, at appen rent faktisk kan lokaliseres til et andet sprog, sådan rimelig snappy. Uden at man skal til at kigge alle hele koden igennem igen. Og så selvfølgelig dynamisk data. Du kan have en syndication feed, web services, REST services og det hele. Der har vi så en fuld .NET platform, der sørger for, at det ligegyldigt, hvordan man vender og drejer, det bliver relativt nemt at hente data ind. Så lidt omkring lifecycle for den her application. Vi kan starte med, at applikationen den er lukket, og så går den til running. Så kan den være suspended, og så kan den være not running. De her tilstande er vigtige at huske, når man laver en app, fordi det kan give lidt performance-fordel, hvis man rent faktisk husker at lave en resume af data i stedet for en load af data. Jeg har vilkårligt, hvordan appen nu engang bliver startet, henter jeg altid data i den. Men jeg kunne godt gøre det pænere. Jeg kunne godt hente data kun så fremt, at jeg ikke har noget i cachen i forvejen. Og det er så selvfølgelig også en ting, man kan kigge på omkring performance, og også noget af det, der bliver dækket på nogle af de andre sessioner her senere. Så er der et spil. Vi har Unity 3D support osv. Vi har nogle MSDN dokumentation, der viser, hvordan og man gør det. Men ellers er Unity 3D. Og så selvfølgelig den her optimering omkring GPU'en, at vi rent faktisk kommer op på 60 frame rates ret nemmere. Og en bedre forbrug af det. Og så er der selvfølgelig igen mulighed for, fordi vi har HTML og JavaScript support, så er der selvfølgelig mulighed for at bruge de frameworks, der er til HTML og JavaScript. Så er der den sidste del, og det er så selvfølgelig den mest interessante del, det er at komme i storen, tjene nogle penge, blive berømt, famous, wow, få downloads og så videre for brugere. Det kræver en konto, en Windows Store account. For mange er det en stor hassle ligesom at få fikset. Men hvis man lige kender lidt til, hvad der rent faktisk er til at foregå, så er det relativt nemt. For DreamSpark, det vil sige for studerende, der er det 0 kroner første år. For BizSpark, der er det 0 kroner. Og for udvalgt MSDN subscriptions, der er det også 0 kroner. For alle dem, som ikke kan falde ind i en af de grupper, så har vi en pris på for individuelle på 260 kroner om året. For en store account, og så for companies 530. Det, der er vigtigt at gøre opmærksom på her, det er, hvis du er et firma, og du har tænkt dig at have en firmaportal og lave det her stunt, vi gjorde på keynoten, så skal du bruge en company subscription, fordi du skal have et certifikat, så du kan enrolle dine applikationer i den her firmaportal. Så inden man får lov til at betale 260 kroner for noget, man ikke kan bruge, så betaler de 530 til at starte med. Så. Vigtigt omkring store certification, det er, din app skal virke. Når vi distribuerer din app ud til millioner af brugere, så vil vi gerne have, at den forventeligt virker. Vi skal ikke skuffe nogen. Så det vil sige, at hvis din app ikke håndterer exceptions korrekt, hvis den ikke har ændret ikoner osv., hvis det beskrivelsen af din app ikke falder sammen med, hvad din app rent faktisk gør, du kan sige, jamen, jeg er et tegneprogram, men du viser RSS-feeds, så fejler den også certificering. Så du skal have en forventningsafstemning med brugeren, som rent faktisk passer med det, appen laver. Og så skal den virke. Derudover, så er der en masse ting omkring, jamen, du kan nu bruge de API'er, der er tilgængelige, som vi har gjort tilgængelige. Det er simpelthen af sikkerhedsmæssige årsager. Der er noget omkring memory, du må ikke bruge for meget, for lidt osv. Du skal overholde det her med backbuttons, og hvis ikke du gør det, jamen, så skal du have en anden form for navigation tilbage i appen. Og så er der lidt omkring de ekstra services, du bruger, noget omkring location. Hvis du bruger location, så er det fint. Og hvis du deler location med hele verden, altså hvor laver en tracking af brugeren og deler det med hele verden, så er det også okay. Brugeren skal bare vide det, og brugeren skal kunne slå det fra. Så hvis din app er afhængig af GPS, og rent faktisk ikke fungerer uden en GPS, så må du sige det, men brugeren skal stadigvæk have mulighed for at slå GPS'en fra. Så må du så vælge at vise et stort billede, hvor der står, at den her app er fuldstændig ubrugelig uden GPS. Det er fint, men brugeren skal have muligheden, og brugeren skal forstå, hvad GPS-data bliver brugt til. Helt og holdent for, at vi overholder en privacy policy, altså det vil sige en forventning mellem appen, eller dig som appudvikler, og forbrugeren i sidste ende, omkring hvad data bliver brugt til. og muligheden for, at brugeren kan eje en lille smule af den data, der bliver delt. Derudover så har vi sådan en fallback. Vi kan altid sige, at vi gider have din app. Står der reelt set med kort til sidst. Så din app skal på en eller anden måde tilbyde noget unikt til vores brugere. Så kan man sige, når man kigger i storen, så er der selvfølgelig mange forskellige lommeregnere osv. Men appen skal tilbyde en funktionalitet, som nogen forventeligt kunne tænke sig at bruge. Så hvis den ikke virker som noget, der er nogen, der rent faktisk gider at bruge, så vil vi ikke fylde vores store op med det. Så vil vi hellere være fri. Så det er ligesom værd at tage med, så inden man laver en eller anden komplet crap app, så bare videre, så kommer den nok igen. Så er der sådan lidt common errors, tips og tricks til, hvordan man nu engang kommer videre. Privacy og usage text er altså den her privacy policy, den skal være i enhver app, som har internetadgang. I enhver app, som har internetadgang, der kan du potentielt se tracke brugerens adfærd, i og med at du kan se, hvad folk foretager sig på nettet via din app, eller du kan sende statistikdata tilbage omkring, hvordan folk bruger din app. Og det er helt okay at gøre. Det skal bare klart fremgå til, hvilket formål du bruger det, hvorfor og hvordan. Så enhver app, som bruger internet, som ikke har en privacy policy, fejler. Det er top 1 fejl, vi ser. Så er der about, title, content osv., at det alt sammen passer sammen. Det vil sige, at din about tekst og din titel og content inde i appen, alt sammen skal selvfølgelig passe sammen. Du må selvfølgelig godt have et sjovt navn, men din about tekst skal selvfølgelig beskrive, hvad appen laver. Og så har vi så nogle guidelines her omkring, hvordan man, hvad for nogle krav der er. Det er den lange liste, og så har vi så nogle resolving certification errors. For det der sker, når vi fejler en app, det er, at vi sender en fejlrapport tilbage med et nummer, sådan et paragrafnummer, og så kan du gå direkte ned og slå det paragrafnummer op og få noget hjælp til, hvordan du løser det problem. Og nogle forslag til det. Hvis du føler dig uretfærdigt behandlet, så er fordelen med Microsoft, det er, at du kan ringe til sådan en som mig og sige, jeg føler mig virkelig uretfærdigt behandlet, så kigger jeg på det. Og så kan jeg sammen med dig gå tilbage til vores support team eller vores certificeringsteam og sige, vi føler os uretfærdigt behandlet, fordi sådan og sådan. Og det vil sige, hvis du har en app, som rent faktisk overholder alle de her ting, men er uansagelig grund af fejlet, eller de ikke føler, den er relevant, så kan vi altid tage en lille snak med dem derovre. Så det er selvfølgelig også en mulighed. Og så er selvfølgelig det her med line of business apps distribution. Der vil vi fint kunne distribuere den app, vi har nu her. Vi kunne da tage den tomme skal til at starte med at distribuere. Så er det jer, som udviklere og som dem, der publicerer appen i vores company hub, ansvar at få testet og ligesom tjekke, at den har en eller anden form for relevans. Relevansen er sådan rimelig sikker på, at det er nok flere, der ligesom skal være guardians omkring og sige, okay, de apps, vi putter ind til vores medarbejdere, som vores medarbejdere bruger, skal have en relevans for det firma og den forretning, vi kører. Det man måske godt kunne glemme, det var, at det stadig gerne må se pæn ud. Man gerne må overholde vores design guidelines, så det er en behagelig oplevelse at bruge appen. Det behøver ikke være tydeligt, at man sidder på firmaets grimme app. Det må stadig gerne være lækkert. Og så skal den frem for alt virke. Så det er rigtig, rigtig vigtigt at få den testet. Så det man kan gøre, hvis man har en eller anden business app, og det er muligt, så kan man tage den igennem vores certificering, og så aldrig nogensinde publicere den, men bare få den testet der. Og så kan man så, når den er kommet igennem cert, og vi har godkendt den, så har man i hvert fald fået skrabet det værste af. Så kan man så publicere den i sin company hub bagefter. Og så bare have den fjernet fra vores Windows Store. Det er også en mulighed. Og her, steps til at komme i gang. Det eneste, I skal lægge mærke til, det er dev.windows.com. Sådan. Det er ungefær det, I skal kunne stave til. Der er en masse getting started guidelines, der er en masse hjælp, der er en masse, hvordan laver jeg design, hvordan kommer jeg fra iOS, hvordan kommer jeg fra Android, hvordan bla bla bla. Så der er et væld af informationer, og det er både i artikelform, det er i hands-on labs, hvis man gerne vil sidde nærmest og køre nogle steps igennem, eller hvis man vil se en video. Så det er alt sammen noget, vi har tilgængeligt deroppe og linker til. Og så med det, lige hurtig mulighed for spørgsmål. Nogen af jer har nogle spørgsmål? Det er simpelthen fyldestgørende, hvis man har lært alt om apps. Nej. Tak for jeres tid. Og så evalueringen, som hvis I har lyst, så kan I skrive den lange sms-kode der. Hvis I laver en evaluering, så er jeg rigtig interesseret i også at få noget tekstfeedback, fordi de her tal, de siger meget, bare ikke det hele. Så hvis I har nogle konkrete forslag til forbedringer, ændringer, eller hvad I var glade for, ked af osv., så hjælper det mig meget mere end et tal i sidste ende. Så, yes, med det. Tak for det.